Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radija Marije, dobrodošli u još jednu emisiju novicijata družbe Isusove Semper Magis. Večerašnja emisija nosi naslov Možda baš Isusovac. Upravo se tako zove program razlučivanja koji naša družba provodi s ciljem da mladići koji osjećaju da možda imaju isusovački poziv dobiju jasnoću po tom pitanju. Kardinal Kuharić jednom je navodno izjavio da je najveća žalost u životu promašiti poziv na koji nas Bog zove. Iz tih riječi možemo iščitati svu ozbiljnost pitanja odabira poziva. Zbog toga je važno posvetiti tome važnom životnom koraku dovoljno pažnje i okoristiti se dostupnim sredstvima. No ipak, Papa Franjo nas ohrabruje da ne očajavamo čak i ako smo promašili svoj poziv. Bog je uvijek milosrdan i daće nam dovoljno milosti i u tom promašenom pozivu da ga možemo živjeti na slavu Božju. O toj i drugim sličnim temama vezanima za duhovni i isusovački poziv razgovarat ćemo s večerašnjim gostom, paterom Mislavom Skelinom, trenutnim promotorom zvanja Hrvatske pokrajine družbe Isusove, koji će nam se nešto kasnije telefonski priključiti u emisiju. U studiju pozdravljam svoju subraću iz Splitskoga novicijata, Marka Balaška i Vilima Mufića, a također i Brunu Zebića, koji večeras nije s nama. Moje ime je Robert Matečić i bit ću večeras s vama kao voditelj i urednik Semper Magisa. Kako smo već najavili, u prvome dijelu emisije razgovarat ćemo s paterom Mislavom o promociji isusovačkih zvanja, dok će nam u drugom dijelu emisije Vilim ispričati o svome eksperimentu u bolnici za psihijatriju i palijativnu skrb u Strmcu. A za početak će nas Marko prigodnom meditacijom uvesti u večerašnju temu. Pa Marko, predajem ti riječ.
Iz Evanđelja po Marku. Prolazeći uz Galilejsko more, Isus ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru, bijahu ribari, i reče im Isus, hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi. Oni odmah ostaviše mreže i pođuše za njim. Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana, u lađi su krpali mreže, odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim. Ljepota Galilejskog mora. Isus prolazi i promatra ljude, promatra što čine. Gleda lađe koje plove prema obali nakon noćnog ribolova. Gleda ribare kako rade, kako izvlače mreže pune riba. Težak je to posao. Isus promatra i iako sam nije bio ribar, suosjećao je s tim ljudima. Znao je koliko je to naporan posao. Često bi i nakon neprospavanih noći mreže ostajale prazne, a ribari umorni i razočarani vraćali bi se kući praznih ruku. Hodajući obalom, Isus nailazi na dvojcu braće, dvojcu ribara koji rade svoj posao. Toliko su bili zaokupljeni i usredotočeni na ribarenje, da ni ne primjećuju Isusa. A Isus ih gleda, vidi u njima ono nešto, njihovu prošlost, ali i budućnost. Zna da na njih može računati. Upravo su oni ti koji će prvi čuti nevjerojatni Isusov poziv. Njihova spremnost i odlučnost kao da nam žele reći kako je taj poziv nešto uobičajeno, očekivano, jednostavno. Kao da su samo čekali da Isus dođe i pozove ih. Tako jednostavan, a tako veličanstven. Isus ih vodi u otvoreno more, u nezamislive uvale, u cijeli svijet. Oni, ribari, od sada će ribariti ljude, izvlačiti ih iz dubina u koje su upali. Ribarske mreže zamijenit će mrežom Isusove radosne vijesti. Malo dalje, gotovo isti prizor. Isus poziva još dvojcu braće, i oni su ribari, pripremaju mreže za ribarenje. Opet sve izgleda tako jednostavno, a mijenja im se cijeli život. Oni ne ostaju završiti posao, niti objasniti ocu kamo odlaze. Čuju poziv, jednostavan i bez nagovaranja, te polaze bez okljevanja. Gospodine, tko to može razumjeti i shvatiti, doli onaj koji čuje tvoj poziv i ostavlja sve da bi pošao za tobom? Otvori, Gospodine, i naša srca, da možemo uistinu čuti tvoj poziv, te nam daj da se unatoč kušnjama i ponudama svijeta odvažimo poći s tobom u otvoreno more.
Hvala ti, Marko, za ovu meditaciju. Evo, ostala mi je ova tvoja riječ, veličanstven Isusov poziv, Isus koji nas poziva u more, a to more je zapravo čitav svijet. Poziva nas da s njime otkrijemo dubine i širine toga svijeta koji je kao jedan veliki vinograd u kojemu treba raditi. A evo, dragi slušatelji, kao što smo i najavili, stiglo je vrijeme za telefonsko uključivanje patera Mislava Skelina u našu emisiju. Hvaljen Isus i Marija, dragi pater Mislav, čujemo li se?
Čujemo li se, navijek je hvaljen.
Evo, velika mi je radost što sam te mogao pozvati u ovu emisiju i što se ti spremno odazvao. Mi smo te već predstavili kao idealnog kandidata za razgovor o ovoj temi, odnosno za našu današnju emisiju koja nosi naslov Možda baš Isusovac, jer ti trenutno obnašaš funkciju, odnosno službu, promotora zvanja. No, prije nego što krenemo na Isusovački poziv, možda bi bilo korisno da malo slušateljima približimo što je to uopće svećenički poziv, što je to redovnički poziv, je li to jedno te isto? Evo, može li čovjek biti jedno i drugo? Pa evo, kako bi ti to nekome objasnio?
I u jednom i u drugom pozivu riječ je o služenju crkvi, dakle zajednici vjernika. Zato se i kaže da su ovi svećenici, zapravo ministerijalni svećenici, oni koji služe, zapravo slave sakramente, napose euharistije i pokore i pomirenja, evo, na službu narodu. Kao što znamo, ona vlastitost svećenika jednostavnim jezikom rečena je da slavi sakramente euharistije, ispovjedi pokore i pomirenja, bolesničkog pomazanja i da dakako naučava Božji narod, da ga hrabri, da ga vodi, da ima jedan duhovni autoritet, da zapravo bude slika Krista i u samim sakramentima zapravo sam Krist. Redovnički poziv je nasljedovanje najčešće karizme određenog sveca. Neki sveci u povijesti su odlučili nasljedovati Isusa Krista onako kako su bili nadahnuti. Obično bi u njihovom životu se očitovao jedan segment Kristova života. Na primjer, u životu svetog Franje Asiškog, to Kristovo siromaštvo, ta Kristova jednostavnost. U životu monaha, na primjer Benediktinaca, očituje se ona dimenzija Kristovog života povlačenja, kad bi se on otišao povlačiti na molitvu. Dok evo, u nekim drugim redovničkim zajednicama se očituje taj apostolski zamah ići u svijet i navješati evanđelje. I onda bi sveci pojedini u nekom trenutku povijesti u konkretnim okolnostima u kojima su se našli krenuli nasljedovati evo Krista i to bi bio jedan svojevrsni dijalog onoga što su oni u sebi osjećali i te milosti koja im je bila dana i potreba svijeta koji ih je izazivao na neki način. I u toj nekoj dinamici, to ajmo reći jednostavno ping-pongu, bi se rodila ta zapravo karizma. I potom bi se našli tu blizu tih svetaca pojedini ljudi koji bi bili oduševljeni time, koji su shvaćali da tu ima nešto autentično, nešto zaista dobro, da tu zaista djeluje Božji duh i poželjeli bi se pridružiti tom svecu i tako bi nastajale redovničke zajednice. Tako su nastali, evo, Isusovci u 16. stoljeću, jer je sveti Ignacije Lojolski nasljedovao Krista na određeni način i drugi su se želi na neki način, želi su se okoristiti do, time do čega je on došao.
Mm-hmm. Dakle, i u jednom i u drugom pozivu ključno je to služenje. A kod redovnika možemo reći da redovi nastaju kad nastane neka veća potreba u crkvi ili u svijetu, onda Duh Sveti jeli nadahne tu karizmatičnu osobu koja oko sebe na neki način okuplja one koji su na istoj frekvenciji. A evo, samo da nam još kažete, znamo, postoje tri zavjeta. Koje zavjete polažu svećenici, a koje zavjete polažu redovnici? Imaju tu kakve razlike?
Zapravo, svećenici ne polažu redovničke zavjete. Oni su pozvani svako na život skromnosti i jednostavnosti. Dakle, isto tako žive u celibatu, poslušni su biskupu, ali evo, to je dio njihovog, dakle, svećeničkog ređenja i obećanja koje daju, dok redovnici polažu zavjete zapravo. Oni slušaju evanđeoske savjete, zapravo poziv na čistoću, siromaštvo, poslušnosti, njih zavjetuju i na taj način žive. Tu se u praktičnim, dakle, nekim stvarima dolazi do nekih razlika. Na primjer, svećenici dijetezanski mogu imati određeno privatno vlasništvo, dok redovnici to ne mogu ili ne bi trebali imati i slično. Na primjer, kao što znamo, dijecezanski svećenici u katoličkoj crkvi mogu biti oženjeni ako su u bizantskom obredu, dok, na primjer, na zapadu, osim u nekim varijantama, ne mogu biti oženjeni. To je jedna disciplinska mjera, dok redovnici uvijek trebaju, evo, živjeti svoj zavjet čistoće u konkretnom bežanstvu i to se neće nikada promijeniti. Isto tako je, dakle, poslušnost na različite načine u različitim redovima naglašena. Svakako to treba biti poslušnost poglavaru radi poslušnosti Kristu u krajnjoj liniji.
Hvala ti za ovo razjašnjenje. Dakle, imamo svećenike, imamo redovnike, a može li čovjek biti jedno i drugo u isto vrijeme? Bio si govorio, spomenuli smo sada družbu Isusovu u toj cijeloj priči. Kakvi su pozivi mogući unutar družbe Isusove?
Unutar družbe Isusove su mogući svećenički poziv i poziv za Isusovačkoga brata, ili kako se to nekada jednostavnim rječnikom zove, časni brat. Kao što znamo, dakle, u redovnicima postoje dva objedinjena poziva u slučaju, dakle, svećenika. Kao što sam rekao, svećenik, kao i dijecezanski svećenik, slavi Euharistiju, slavi sakrament pokore i pomirenja i druge sakramente, plus to pripada i redovničkoj zajednici. Dok kod dijecezanskih svećenika postoji, evo, samo svećeničko zvanje, ali to svećeništvo ima jednu još dodatnu dimenziju kod redovnika, da ono biva spojeno sa tom redovničkom karizmom. I onda to možemo doživjeti na načine koje nije uvijek lako opisati, ali ih nekako kao vjernici osjećamo. Koliko puta smo, dakle, sudjelovali na misi koju je slavio svećenik, pripadnik, na primjer, Franjevačkog reda, i mi smo osjetili neku jednostavnost, neposrednost koja je karakteristična i baš prepoznatljiva nekako za Franjevce. Nekada kod Dominikanaca i Isusovaca smo osjetili možda neke razrađene propovjedi koje su nas zapanjile sa jednom svojom slojevitošću, sa odlaženjem u dubinu, sa doticanjem nekih intelektualnih dubina i slično. To su oni trenuci kada se vidi na koji način se svećenički i redovnički poziv u konkretnom slučaju spajaju.
Znači, u družbi Isusovoj imamo sve to objedinjeno, a časna braća, evo, čime se oni bave? Kako izgleda njihova neka svakodnevica i na što su oni pozvani?
Pa prije nego što kažemo čime se bave, ja ću reći što sama časna braća o sebi kažu. Kako mi je to rekao brat Franjo Štefić, naš isusovački brat, vrlo voljen i cijenjen. Za časnog brata je prije svega glavno da bude sa Kristom i čovjek molitve. Započnimo od toga. Potom on jednostavno radi ono za što ga poglavari zapravo pošalju, gdje je nekakva potreba. To mogu biti poslovi koje zovemo često jednostavnima, ali koji su vrlo bitni, u kojima ovisi zajednica, na primjer biti sakristan, brinuti se za funkcioniranje kuće, biti u kuhinji. Nekada ta časna braća rade poslove kao što je, na primjer, briga za financijsko stanje kuće. Nekada su časna braća vrhunski znanstvenici, doktori znanosti. Nekada su časna braća i umjetnici, školovani vrhunski umjetnici, kao što je to slučaj našeg časnog isusovačkog brata Zdenka Vidovića, koji je napravio naš mozaik u, dakle, crkvi na Jordanovcu. Dakle, može biti mnogo, mnogo poslova. Nekada su časna braća i kateheti. Dakle, imaju određenu mogućnost i dužnost poučavanja. Ali je sve bit ona da bude zapravo časni brat sa Kristom i da bude čovjek molitve, a poslovi mogu biti ovi i oni. Često se u životu jednog isusovačkog brata izmjeni više poslova.
Sad kad promatram život neke časne braće u koju poznam, stvarno vidimo koja je tu velika vrijednost u tome pozivu, da to nije nešto onako marginalno i mogli bismo reći prava je šteta da nema i više poziva za časnu braću trenutno u našoj provinciji. Bio si već spomenuo nešto o karizmi, karizme različitih redova, evo vidimo Franjevci, možda jednostavni, pristupačni, dominikanci učeni. Možda Isusovci se tu uklapaju, pa evo, ako bi mogao reći malo više o toj isusovačkoj karizmi, karizmi družbe Isusove, po čemu smo mi specifični, odnosno što je to što nas možda i razlikuje od ostalih redova?
Ono po čemu smo mi specifični je kombinacija nekoliko stvari. Evo, to je život svetog Ignacija Lojolskog, njegova iskustva, koja su osobito pretočena u njegovu autobiografiju i u jedan veliki dar koji je Bog dao preko svetog Ignacija cijeloj crkvi, a to su duhovne vježbe. I kada čovjek napravi ignacijanske duhovne vježbe, može otprilike vidjeti kakav se nekako pogled i perspektiva rađa u čovjeku koji je obavio duhovne vježbe. Isusovci su bili od svojih početaka identificirani i prepoznati kao neki reformirani svećenici, kao svećenici koji propovijedaju u siromaštvu. Bilo je to 16. stoljeće i crkva se našla u jednom jako osjetljivom trenutku svoje povijesti, gdje se razdvojila na svoj protestantski i katolički, dakle, dio, došlo je do te zapadne schizme, kako se to kaže. I u tom trenutku isto na mnogim područjima crkve nije možda bilo sjajno, bilo je, dakle, jedne određene duhovne zapuštenosti. I tu su se, dakle, Isusovci oblikovali kao red koji je radio sa siromasima, ali je osnivao sveučilišta, kolegije, škole, kako bi se školovao diecezanski kler, zatim kako bi došla kombinacija vjere i znanja u neke krajeve koji su bili pogođeni zapuštenošću. I na taj način se, evo, družba Isusova oblikovala kao jedan svojevesni red za neke posebne zadatke koji u nekom trenutku su se jednostavno predstavili kao gorući, kao nekakvi izazovi. Tu se stvorila fama intelektualne dimenzije Isusovačkog reda, koja je, evo, bila plod povijesti, isto tako duhovne vježbe, i tu je jedna određena briga zapravo za svijet, na način da mi nekako usvojimo i da se identificiramo sa Božjim pogledom na svijet. Ima jedna kontemplacija u duhovnim vježbama, kontemplacija u utjelovljenju, gdje presveto trojstvo motri zemaljsku kuglu sa suosjećanjem za stanja ljudi, različitih ljudi, crnih i bijelih, koji su u ratu, koji su u miru, koji se rađaju, koji umiraju i slično, i samilosnim pogledom gleda i odlučuje da se druga božanska osoba utjelovi i da dođe na svijet i potom radi na spašavanju duša. I tu je nekako nastao i taj isusovački angažman i taj jedan refren: raditi za duše pomagati dušama koje nalazimo kod prvih Isusovaca i koji je ostao do dana današnjeg. Isusovci su red koji obično živi u centrima gradova upravo zato da bi bili na izvorištu svih zbivanja, da bi bili tamo gdje se vode bitke razno razne, dakle teološke, svjetonazorske, društvene, da jednostavno budu u svijetu i da navještaju evanđelje Isusa Krista. Dakle, nije tu prisutan jedan stav, evo, odustajemo od svijeta koji je pod grijehom, nego pokušavamo raditi koliko je do nas, jer znamo da križ želi doprijeti do svakog srca i svake duše.
Baš ovo zadnje što si spomenuo, to pomaganje dušama, dakle, Isusovac nije čovjek samo za sebe, za spas svoje duše, nego i za spas duša svojih bližnjih, to bi nas onda svrstalo među aktivne redove, nasuprot kontemplativnim redovima. Kakav je tu odnos, kontemplacija, akcija?
Pa odnos je svakakav. U svakom isusovačkom pojedinačnom životu i u svakoj isusovačkoj zajednici se to nekako razlikuje. Isusovac bi trebao biti kontemplativan u akciji, da to uvijek biti povezan s Bogom i iz tog odnosa s Bogom vidjeti što je najpotrebnije raditi, što se može raditi, gdje se može očekivati plod. Praktično, kako to izgleda? Pa Isusovac bi trebao započeti svakako sa jednom snažnom jutarnjom molitvom i meditacijom i uvijek se vraćati Bogu i pojedinačno i zajednički razlučivati što je volja Božja i kako pomagati bićima. I na taj način gleda što se može napraviti u određenoj situaciji. Kako to izgleda praktično? A život jednog, na primjer, isusovačkog župnika, što nije toliko tipičan isusovački život, je u mnogo čemu nalik na život jednog dijecezanskog svećenika, s tim da na toj župi obično postoje neke određene ponude koje možda nemaju, ne postoje na drugim župama, duhovne vježbe u svakodnevici, Svetog Ignacija i slično. Neki drugi isusovac će biti konstantno zaposlen u domu duhovnih vježba i on neće možda ići na neka mnoga mjesta, ali će njemu dolaziti razne grupe ljudi od svuda i pojedinci i zajednice i on će s njima raditi na duhovnim vježbama. Isusovac će poneki biti zaposlen u socijalnom apostolatu i bit će, na primjer, u nekoj udruzi, kao što je Kap dobrote, koja se brine i nastoji doći do osamljenih ljudi. Ali evo, sve bi to trebalo biti povezano s molitvom. Tu postoji jedna velika opasnost da poslovi nekada progutaju ono vrijeme i one energije koje bi bili trebali biti namijenjeni za odnos sa Bogom. I tu je svaki isusovac odgovoran zapravo za sebe.
Hvala ti što si nam približio, zapravo moje sljedeće pitanje je bilo isusovački apostolati, ali već je nam više manje i dao odgovor na to. Evo, meni je ostalo što si rekao, isusovac je čovjek za posebne zadatke. To je i nama pater magistar isto kaže, da trebamo biti kao laka konjica, dakle uvijek spremni odgovoriti na Božji poziv, na ono nadahnuće koje nam Gospodin daje u poslušnosti poglavarima, evo, na taj način tražiti Božju volju. A sad kad smo, evo, malo objasnili to isusovoštvo, kako bi čovjek mogao znati na što ga Bog poziva? Evo, kad mladi čovjek obično razlučuje poziv, na koji način Bog otkriva tom mladom čovjeku da ima duhovni poziv?
Pa to se obično otkriva na nekakve jednostavne načine koji nam se u nekom trenutku mogu činiti jako komplicirani, jako zahtjevni, jer mi se ne znamo kretati nekada u jednostavnom, da se tako izrazim. Naprimjer, to može biti tako da čovjek osjeti da ima smisla biti redovnik, biti svećenik, da ima smisla kompletno svoj život predati Bogu i pomagati drugima da dođu do Boga. I kada osjeti da to ima smisla, kada osjeti jednu određenu radost pri tome, onda vrlo često počinje uviđati da zapravo i neke žrtve koje bi trebao podnijeti za to nisu tako nezamislive. kako to možda može se činiti velikoj većini ljudi. Naprimjer, evo, živjeti sa zavjetima siromaštva, poslušnosti i čistoće. I sada treba svakako razlučiti je li nekakva takva misao i raspoloženje koje je u određenom trenutku došlo zaista Božji poziv. Jer ako neki mladi čovjek živi u crkvi i aktivan je, vjerojatno će prije kasnije pomisliti na tako nešto i onda se tu treba vidjeti postoje li slične misli mira, radosti, smisla i privlačnosti u slučaju braka i slično. Onda se ulazi u jedan proces razlučivanja koji bi trebalo ozbiljno shvatiti i koji bi trebao trajati jedno određeno vrijeme, ni prekratko, predugo već ovisi o osobi. I u jednom trenutku treba zaista biti hrabar i donijeti odluku tu hoću li krenuti putem evo poziva. Mislim da je tu isto još neke stvari važno reći, a to je da ne trebamo očekivati pismo s neba i ne trebamo očekivati nekakvu apsolutnu sigurnost, nekakav niz nekih super očitih znakova da je to to. Bog djeluje blago u našem srcu i ako smo povezani s njim, on može djelovati preko naših želja. Ako smo zaista povezani s njim, u nama će se ponekad rađati želja, bilo da idemo redovničkim ili svećeničkim putem, bilo da idemo putem braka, i te želje treba isto tako shvatiti ozbiljno. Mi ćemo znati razlikovati jesu li te želje hirovi ili su te želje utemeljene na nekakvim pogrešnim razlozima, na nekakvoj možda oholosti ili željom za probijanjem koji su više karakteristika ovoga svijeta. Zato je važno imati duhovni život da bismo razlikovali na koji način se određene želje javljaju nama. Tu je isto tako potrebna pomoć duhovnika i polako bez nasilja na sebi probijamo se i nastavimo razlučiti zaista šta je za nas svaki mladić u sebe.
Drago mi da si spomenuo i zapravo demistificirao tu jednu možda krivu predodžbu koju ljudi imaju da je potreba neka munja s neba, nekako, da ruka piše po zidu pa mi vidimo neki čudesni znak i onda znamo da nas Gospodin poziva. To se neće dogoditi, to se možda dogodilo Svetom Pavlu, ali nama se neće tako nešto dogoditi. I ovo što kažeš za tu apsolutnu sigurnost koju ne možemo imati, meni je došla misao, pa kad bismo mi imali tu 100% matematičku sigurnost da nas Bog poziva na duhovni poziv, pa onda ne bi bilo prostora za vjeru. Onda bismo jednostavno znali, bili bismo gotovo i prisiljeni to izabrati. A ovako uvijek se od nas očekuje jedan skok vjere da na temelju tih želja koje je Gospodin usadio u nama i tih suptilnih znakova, možda i preko okoline, ali svakako i u molitvi, da sve to pred Gospodina stavimo i u tom procesu da budemo i optimistični, da imamo vjeru da Gospodin je dobar Bog, da On ne želi da se mi mučimo cijeli život u krivom pozivu, nego da će nam, vjerujemo, dati tu jednu jasnoću, možda ne nakon mjesec dana razlučivanja, ali da će dati u neko razumno vrijeme. Sad smo spomenuli tu riječ razlučivanje. Sad u tome kontekstu Isusovci imaju program, možda baš Isusovac, koji je namijenjen razlučivanju, dakle za mladiće, pa evo, ako nam možeš nešto reći o tome programu, koliko traje, gdje se održava, koje su aktivnosti, kako izgleda to?
Program možda baš Isusovac nastao je kao plod inicijative, dakle laika koji su vezani za Isusovce, jedne naše studentice koja se zove Marija, ona ga je imenovala. I dakle, te ljubavi i brige laika za Isusovce, evo, to je jedna zanimljiva stvar, i samih Isusovaca koji su htjeli nešto poduzeti, da jednostavno ne toliko pridobijemo nekoga ili da navabimo nekoga, što bi se reklo, nego da otvorimo tu mogućnost, da se jasno iskomunicira, postoji mogućnost, evo, ako razmišljaš o pozivu, da ostvariš kontakt, da nas upoznaš i postoji nešto što ima određenu strukturu. Možda baš Isusovac je vikend koji se obično održava 4 puta godišnje. Prvi vikend koji se događa u jesen obično se događa na Modravama prilikom branja maslina i još se 3 vikenda događaju na Sljemenu, u našoj dakle kući i pri crkvi Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata. Sam vikend je zamišljen vrlo jednostavno. Kombinacija druženja, molitve, fizičkog rada. I tu mladić koji se interesira za družbu i koji dolazi na taj vikend jednostavno susreće nekoliko Isusovaca koji u tom trenutku mu daju svjedočanstvo svog života i s kojima nešto zajedno radi. I to je vrlo važno onako ispitivati samoga sebe kako se ja osjećam. Jer jedan će mladić vrlo brzo tu vidjeti, evo, jako mi je tu dobro i osjećam neku privlačnost, htio bih nastaviti proces razlučivanja, jer će reći, ne, apsolutno se tu ne vidim, vidim već dva dana sam tu, nije to meni mjesto, ili će reći ono, ma super su Isusovci, ali vidi se da to nije za mene. To je nekakav taj vikend prvi kontakt. Tu se još ne događa odluka, nego se zaista to vrti. Stvar se, rekli bismo, tu počinje vrtiti i potom se nastavljaju kontakti sa promotorom zvanja, ali sa drugim Isusovcima, čitaju se određeni tekstovi, događaju se susreti i nastoji se doći do jedne određene jasnoće da li treba doći do odluke, dakle o ulasku u sam red ili ne.
Da, evo, čini mi se stvarno dobra ideja, dobro zapravo je ući u to iskustvo na neki način. Naravno, ne može čovjek znati što će kasnije živjeti, kako će živjeti ako uđe u Isusovački red, ali čini mi se da ovo je jedna dobar prvi susret, prva prilika da se kuša nešto. Evo, imamo tu Isusovačko geslo sentiri gustar, kušati, osjećati, ući u to iskustvo, u konkretne stvari. Evo, čuo sam da ima i na Modravama da se čak i septička jama čisti. Je li to točno?
To je postalo jako čuveno. Mislim da se to dogodilo jednom prije mog vremena. A nevjerojatno kak je ta priča o septičkoj jami ostala jednostavno čuvena i stalno ponavljena. Dakle, nekada će to biti septička jama, nekada će to biti nešto drugo ili treće, jednostavno nešto izađe što treba i onda se radi, ne znam, nekad se nose drva, nekad se stavlja u funkciju neka garaža koja je bila do tog trenutka zatrpana raznim smećem ili nešto tako slično. Kvaka je u tome da su to uglavnom jednostavni poslovi. Naime, zašto je to važno? Kad netko ulazi u redovničku zajednicu, pa tako i Isusovačku zajednicu, prije svega je važno da je ono što bismo u svakodnevnom govoru rekli, bude normalan čovjek. Da bude jedna uravnotežena osoba, a to znači nekada raditi vrlo jednostavne poslove, neke poslove koji i nisu baš najčišći, kao što je, ne znam, septička jama ili čišćenje neke garaže. I tu je vrlo važno da tu čovjek vidi kako se sam ponaša u nekakvoj takvoj situaciji, da na kraju krajeva i mi Isusovci vidimo kako se tu neki mladić ponaša. Jer, evo, reći ću vam isto zašto je to, na primjer, važno. Postoje nekada mladi ljudi koji imaju jednu sliku svećeništva, prije svega kao jednog određenog društvenog statusa, jednog određenog visokog društvenog statusa, za koji ne vežu nekakve jednostavne poslove. I kada, recimo, jedan momak dođe sa jednom takvom slikom pitati, dakle, ili interesirati se za Isusa, vrlo je važno da mu se da do znanja da to nije svećeništvo kako se živi ili kako bi se trebalo živjeti u družbi Isusovoj. Evo, ja time sam dobio nekakav status, u redu, dobar, ali nego da to nekada stvarno treba, svećeništvo u družbi Isusovoj je nekada vezano za jako jednostavne, ponizne stvari, jer ko zna u kakvim okolnostima će se čovjek naći u životu. Isusovački misionari su tijekom povijesti zaista se znali naći u svakoj situaciji. Isto tako naši patri tijekom komunizma, i što se bolje pripremimo na to, to bolje. Danas, sutra taj svećenički status može biti u našem društvu potpuno izgubljen. Svećenici mogu biti prezreni i slično, kao što se to događa u nekim zapadnim društvima, i tu treba biti pripravan na jednu takvu situaciju i sjetiti se da, ali ja tu nisam radi statusa, nego sam tu radi Krista, i evo da tu slavim, dakle, Euharistiju i da po mogućnosti budem na raspolaganju ljudima za ispovjedanje, da bi se ljudi pomirivali i sjedinjavali s Bogom.
Da, evo, baš ti neki teški ili ponizni poslovi su možda jedan filter, jer zaista ako čovjek tu ne može nekako to prihvatiti, pa onda bolje da odmah odustane, jer sigurno kasnije dolaze teže stvari nego čistiti septičku jamu. Na koncu...
Ja bih rekao da tu, pardon što te prekidam, samo bih tu htio dodati, važna je tu spremnost da se na neki način čovjek baci u proces. Mene je stjecajem okolnosti zapalo da sam na jednom našem kampu čistio septičku jamu tek sada. Ja to nisam radio, dakle, dok sam prije nego što sam razmišljao o družbi. I nije mi bilo svejedno, niti ugodno, niti krasno. Jednostavno to u tom trenutku trebaš napraviti. Zato je važno da tog mladića, ono, jednostavno da bude spreman onako kako ide, bez nasilja nad sobom, evo, te poslove obavljati. Nikom to nije lako i bilo bi nešto čudno s nama, možda kad bismo to sa nekom radošću čekali. Dakle, to čovjek treba biti ili jako, jako, jako svet, ili nešto treba biti malo čudno u osobnosti. Samo je važno, evo, da nekako napravimo nekakav mali korak naprijed, da probijemo te nekakve svoje granice, zone komfora. I da se tu jednostavno čovjek otvori za razne poslove. Nije samo pitanje septičke jame, to je pitanje, ne znam, na primjer, odlaska u bolnicu, gdje se susreće sa bolešću, možda nekada odlaska u školu, koji isto može biti vrlo, vrlo izazovni put i takve stvari.
Da, evo, baš na tome tragu mi je došla jedna misao, pa zapravo septička jama je u nama, jer smo grešni, jer smo tu septičku jamu prije svega treba čistiti, a također jednog dana u ispovjedima čistiti također septičke jame od drugih ljudi, dakle slušati i njihova stanja, njihove grijehe, njihove padove. To je možda ono...
Zašto to je jako lijepo i duhovno rekao, vidi se da si u novicijatu i da si pun naboja i hvala ti na tome da i mene tako podižeš. Evo, to je jedna jako, jako zanimljiva, slikovita usporedba. Da, želimo da nas Bog rasvijetli, počisti naše septičke jame unutarnje koje nekada skrivamo i koje nosimo, a želimo, evo, da ih Bog počisti, da nas rasvijetli.
Sad, na samome kraju ovoga razgovora, možda da kažemo, znači, rekli smo, imamo taj program, možda baš Isusovac, ako nekoga znamo da bi možda bio tako da osjeća poziv, kome se ta osoba može obratiti, ili ako smo mi sami slušatelji, jel, u nekom procesu možda razmišljanja, kako naći kontakt, kome, kada, evo, zaključno.
Dakle, može se obratiti doslovno svakom Isusovcu Hrvatske pokrajine, Družbe Isusove ili Promocije zvanja, zapravo zadatak svakog Isusovca, svakog časnog brata, Isusovačkog brata i svećenika Družbe Isusove, možemo se obratiti, on će za to znati. A ako hoće još malo direktnije, mogu se obratiti meni. Moje kontakte mogu naći na stranici Skac Palma. Evo, imamo jednostavan mail, dakle misla.skiln@skac.hr. Isto tako na stranici isusovci.hr ili na Skac Palma mogu naći form koji mogu ispuniti. Ja bih samo još se nadovezao na jedan dio tvog pitanja za one koji znaju nekoga kome bi to možda preporučili. Mislim da je to jako, jako važno, što ćemo reći možda nekome u kome vidimo sa strane klicu duhovnog zvanja ili koji možda sam u sebi vidi. Dolaskom na vikend možda baš Isusovac ili stupanjem u kontakt sa nekim Isusovcem ili promotorom zvanja, što sam u trenutku ja, ne znači da odmah nužno ulazimo u družbu. Dakle, nema tog pritiska. Mi zapravo ulazimo u proces razlučivanja. Mi ulazimo u proces razlučivanja. Dakle, potpuno smo slobodni. I tražimo zapravo pomoć da nam neko pomogne razlučivati. S te strane, treba se sa osobe skinuti taj pritisak, a da on automatski znači da će njega tu neko evo nagovarat nešto, lovit ga pod svaku cijenu, jer zaista to nije ni u interesu tog mladog čovjeka i nije u interesu ni same družbe Isusove i Hrvatske pokrajine da dođe neko ko možda nema sasvim dobre, jasne, ispravne motive.
Slažem se potpuno, sigurno evo neće niko nikoga vrbovati, to je, uvijek je čovjek slobodan, čovjek je, dolazi se informirati, prije svega ostvariti neki kontakt, a onda dalje će Gospodin sigurno sve voditi na dobro, ako imamo tu želju, ako imamo ko molimo, treba se pouzdati u Gospodina. Evo, samo još jednom da ponovimo, dakle, lako je doći do kontakta, bilo nekoga Isusovca osobno, ako poznajemo, pa se njemu obratimo, ili idemo na internet, upišemo ime Mislav Skelin, Isusovac, naći ćemo sigurno neki broj mobitela, Facebook ili e-mail, evo ga, treba se ohrabriti.
Preko stranice Isusovci ili preko stranice Skat Palma.
Mm-hmm. Znači, Skat Palma, Isusovci.hr. Ništa, hvala ti puno Mislave na ovome večerašnjem razgovoru, bio je bogat, bio je informativan, ja vjerujem da je bio Božji, pa evo ga.
Ja isto vjerujem da je tu Bog bio prisutan, evo, kroz naš razgovor, pa ti zahvaljam na pozivu.
Eto, hvala na gostovanju i stavljamo sve u Božje ruke i molimo da, evo, poraste naša Isusovačka provincija i naša Isusovačka obitelj. Hvala ti.
Hvala.
I s Bogom.
S Bogom.
Oh, šalješ me ti. O Bože, sad si pozvao me.
Nakon divne pjesme Krist na žalu, koju je osobito volio i cijenio i rado ju slušao i sveti Ivan Pavao II, kojega se rado sjećamo, stigli smo i u drugi dio večerašnje emisije. Sada će nam moj subrat Vilim ispričati nešto o eksperimentu na kojemu je bio. Ja ne bih dalje duljio, nego evo Vilime, prepuštam ti riječ, izvoli, podijeli s nama to bogatstvo koje si iskusio.
Hvala ti. Evo, ja sam na eksperimentu bio u specijalnoj bolnici Sveti Rafael na Strmcu, to je nedaleko od Nove Gradiške. Ona je u vlasništvu Reda Milosrdne braće, Svetog Ivana od Boga, i tamo žive dva brata, Milosrdna brata, jedan Poljak i jedan Hrvat. S njima u kući živi svećenik Đakovačke nadbiskupije koji služi kao bolnički kapelan, a također tamo služe 4 časne sestre. Imaju preko 100 zaposlenika koji rade kao medicinsko osoblje. Milosrdna braća su red specifičan po tome da samo 10% njihovih članova su svećenici. Dakle, velika većina su časna braća koja su školovana za medicinske djelatnosti i oni kao red drže preko 400 bolnica diljem cijeloga svijeta. Prisutni su na gotovo svim kontinentima. Druga specifičnost njihovog reda je da uz klasične redovničke zavjete, 3 o kojima smo već govorili, oni polažu i 4. zavjet gostoljubivosti. I tim zavjetom oni postižu poseban pristup pacijentima koje služe. Svakog pacijenta promatraju kao cjelovito ljudsko biće i kao ljubljeno dijete Božje. Imao sam priliku tako svjedočiti jednom primjeru gdje je to baš došlo do izražaja, taj pristup ljudskom biću. Bio sam član velike vizite, to je događaj koji se odvija jednom mjesečno, kada svi članovi tima, psihijatar, pomoćni psihijatar, medicinske sestre, fizioterapeut, socijalni pedagog, socijalni radnik, svećenik, svi zajedno se okupe i svi zajedno idu od pacijenta do pacijenta, sa svakim razgovaraju i nastoje vidjeti kako se njegovo stanje mijenja, to je dakle na psihijatarskom odjelu. I potom, kad su obišli sve pacijente, odlaze u konferencijsku salu i tamo raspravljaju o jednom određenom pacijentu, idu u dubinu s njegovim slučajem, pokušavajući naći najbolje rješenje za njega, a usput i tako vide koji su mi manjci sustava koje tamo djeluje i traže kako mogu poboljšati proces liječenja. I evo, tada je u pitanju bio jedan mladi pacijenta su uzeli, jednog mladog čovjeka, niti 40 godina, koji je u potpunosti nesposoban brinuti se za sebe. Roditelji moraju sve za njega raditi, ima blagi oblik šizofrenije i u potpunosti nesamostalan. I onda su oni promatrali njegov slučaj, cijelu njegovu povijest, tražili zašto, kako je došlo, koji su razlozi za razvoj te njegove bolesti, tog njegovog stanja. Psihijatrica je iznijela kako ga je ona doživjela, medicinske sestre su govorile o tome kako se ponaša na odjelu, ide li nabolje, nagore, njegovo stanje, kako reagira na određene situacije. Razgovarali su o tome što mu, kakav pristup mu pomaže, kakav pristup mu odmaže. Odlučili su uključiti njegovu obitelj i educirati. Također su dogovorili sastanak njegove obitelji sa svećenikom i njega sa svećenikom. Socijalna pedagoginja je prisjetila se da je negdje čitala da postoji ta neka nova grana pedagogije koja bi baš njemu mogla pomoći, jer služi za odgajanje u malim stvarima kako bismo onda postajali odgovorni u velikim stvarima. Evo, toliko različitih mišljenja, toliko brige sa različitih strana, i ono što meni nekako iz toga svega ostaje, ta nada koja je bila prisutna u svim sudionicima. Oni su bili uvjereni da mu mogu pomoći i donijeli su čvrstu odluku da će učiniti sve da mu stvarno i pomognu. Evo, to je kako se taj zavjet gostoljubivosti specifičan za Red milosrdne braće očituje i u njihovom procesu liječenja. Uz psihijatarski odjel, oni imaju tamo i odjel palijativne skrbi, gdje dolaze ljudi u terminalnim fazama bolesti i njima se nastoji olakšati simptomi, umanjiti bol i da im se vrijeme da se pripreme na smrt. Liječnici i medicinske sestre brinu se o svim tjelesnim potrebama tih ljudi koji su većinom prikovani uz krevet. Uz liječnički tim djeluju tamo i pastoralni tim, svećenik i časne sestre. One svaki dan posjećuju pacijente, svakog od njih, idu od jednog do drugog, prave im društvo, slušaju njihove priče, zajedno mole, pjevaju i te časne svakodnevno tamo ljudima pomažu da im boravak u bolnici ne bude toliko usamljeno i tužno iskustvo. Evo, to veliko Božje djelo spasenja odvija se upravo na tom odjelu, jer tamo dolaze mnogi ljudi koji su, evo, cijeli život živjeli svakako i neuredno i ružno i neki možda nisu nikada poznavali Boga. Mnogi dolaze sa nekakvim povijestima gdje su i možda i bili dio crkve pa su se udaljili i otišli, svakakve priče. I sestre, koje su već samo dugo i iskusne, one u razgovoru prepoznaju takve posebno izmučene duše i one im polako pristupaju, prvo primjerom svog života, vedrine, ljubavi, a onda i razgovorom ih uvjeravaju u to da je Bog dobar, jer ti ljudi mahom ne vjeruju da je Bog dobar. Uvjeravaju da ih je Bog dobar, da je Bog dobar i da ih može, da im može oprostiti i da Bog želi da oni dođu u zajedništvu s njime. I tako mnogi u zadnjim trenucima svoga života odlučuju se na ispovjed, odlučuju se na primanje sakramenata, na molitvu, ne na otvaranje tom vječnom životu vječnosti. Evo, ja sam nekako najviše vremena proveo baš na tom odjelu, pričajući, družeći se s ljudima. I u tom periodu sestre su mi pričale o stvarno bezbrojnim čudesnim obraćanjima tijekom godina. Posvjedočile su mi svoje iskustvo Božje svemoći i njegovog milosrđa koje privlači svaku dušu. I evo, dok sam tamo bio tih mjesec dana, imao sam priliku i sam vidjeti neke primjere toga koje, evo, bih kratko podijelio. Prvi primjer je jedna gospođa koja je bila samo krštena i onda kad se udala, njen muž bio je nasilnik, bio je milicajac u starom sustavu i on joj je branio ići u crkvu, branio je bilo što je imalo veze sa Bogom i molitvom i crkvom. A ona je čitav život čeznula za Bogom i poskrivečki molila, sina vodila poskrivečki ga krstila, dakle u njoj je postojala ta ogromna čežnja za Bogom. I evo, znači, cijeli život ona je čekala i došla na strmac gdje je to mogla izreći časnoj sestri. Časna sestra je malo uputila u to kako se može ispovijediti, pozvala svećenik i ona je svoj čitav život čežnje završila u tom susretu ispovjedi, primanju Krista u eharističkim prilikama i bolesničkom pomazanju. Drugi primjer, jedan gospodin koji je bio prilično teškog karaktera, odbojnog karaktera, težak, nezahvalan, nije htio surađivati sa medicinskim osobljem, časne sestre nije htio ni pogledati. Dok jedan dan nije došao svećenik pričestiti njegovog kolegu u sobi. I on kad je vidio pričest, očito je njemu Krist progovorio direktno kroz svoju eharističku priliku, on mu je progovorio, jer ovaj odmah počeo tražiti, ja to želim, ja se želim pričestiti, zvao časno, surađivao u svemu, šta god je trebalo, on je odradio, molio se, molio krunicu, naučio vjerovanje, sve je učinio da dođe do Krista. Evo, to je meni bilo svjedočanstvo kako Krist zove sve, zove i tu dragu, finu gospođu koja čezne za njime, a zove i ovog teškog čovjeka kojeg niko drugi nije tamo htio, ali Krist ga je htio. Evo, hvala mu na njegovom milosrđu.
Hvala ti, dragi Vilime, na ovom lijepom svjedočanstvu. Evo, baš mi je drago da si to tako lijepo doživio i vjerujem dubinski, i siguran sam da ćete taj eksperiment spremiti za jednog dana služenju u Božjem vinogradu u družbi Isusovoj. Vjerujem da si tu mogu razviti i tu jednu empatiju još produbiti i vidjeti tu patnju ljudsku, ali evo i u toj patnji kako je Gospodin uvijek dobar i milosrdan, i kako baš ta patnja je zapravo prijestolje njegovog milosrđa i mjesto gdje on najviše može djelovati. Dragi slušatelji, stigli smo zapravo i na sami kraj večerašnje emisije, pa evo da zaključimo program Možda baš Isusovac. To je jedan lijepi program koji je neobavezan, dakle ako imate možda nekog unuka ili poznanika ili nekoga znate, slobodno mu preporučite. Ne mora se čovjek na ništa obvezati, to ne znači da će ući u družbu, nego evo, možda mu može pomoći da bolje razluči svoj poziv, možda će na tom programu razlučiti da ga Gospodin zove na brak. Potpuna je sloboda, ali treba se prepustiti i dobro iskoristiti nešto tako ako vidimo da je potreba. Zahvaljujemo za ovu večerašnju emisiju prije svega dragom Bogu koji je nas je sve okupio i omogućio ovu emisiju. Zahvaljujem i vama, dragi slušatelji, što nas tako vjerno pratite. Posebno zahvaljujemo i pozdravljamo patera Galaunera na Zagrebačkom Fratrovcu, za kojega sam čuo da je vjerni slušatelj. Zahvaljujem i vama, draga Subroća, Vilime i Marko, što ste bili u emisiji, što ste dali svoj obol, da ovo bude jedno zajedničko iskustvo. Zahvaljujem također i pateru Skelinu, koji nam je kao promotor zvanja protumačio i o Isusovačkom pozivu i evo o Isusovačkoj informaciji, kako uopće doći u prvi kontakt. Kratko ćemo se pomoliti. Zahvaljujemo ti, Bože naš, za sve dobre odluke, poticaje i nadahnuća koja si nam dao u ovoj emisiji. Molimo te za tvoju pomoć da ih ostvarimo. Mario, naša prečista majko, sveti Josipe, naš oče i gospodaru, naši anđeli čuvari, zagovarajte nas.
Gospodar si svijeta, vidljivog, nevidljivog, svi radosno slave tebe, Boga živog.